halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha 19:29 iyo 19:44 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Asubax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax isniina bisha Oktoobarna waa 5, 2015. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Cabdi Axmed.
Degmada Baareerada waxay la mid tahay degmooyinka Soomaaliya ugu waaweyn ugu baahsan. Dadka ka soo barakacay baa waxay u qaybsameen gobolka intiisa kale. Waxaan degmada Caalada dadku u yimid wax tabarucaada iyo wax hay'ada iyo wax injoo ah oo arrintaas iyada wax ka qabtay gudaha.
Warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan degmooyin ka mid ah Bay iyo Gedo oo horey looga saaray Al-Shabaab oo haatan xaaladooda laga deerinayo meelo ka mid ah.
Waxaan qodobada kale ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ka mid ah roob xoogan oo wata daad oo ka daay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo dowladda Kenya oo arrintaasi digniin ka bixisay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in baaritaan buuxa lagu samayn doono weerar dhanka cirka ahaa oo la sheegay inay fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan oo waxyeelo ay kasoo gaadhay isbitaal ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan, halkaas ay ku dhinteen 22 qof. Weerarkaasoo si weyn caalamka u cambaareeyay ayaa la sheegay in la beegsaday xarun caafimaad ee gacanta ku hayso hay-adda aan dhakhaatiirta xuduudda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ee magaalada Kunduz ee dalkaasi Afghanistan. Ash Carter oo warbaahinta kula hadlay xilli uu marayay dalka Spain ayaa sheegay in xaaladda ka jirta magaalada Kunduz ay tahay mid aad u jahawareersan, balse ballan qaaday in la ogaan doono xaqiiqda wixii halkaasi ka dhacay isla markaana amray ama amar ku bixiyay in Mareykanku uu xaruntaasi gaarsiiyo deeq daawo ah. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa Ash Carter ka dalbatay in falkii ka dhacay isbitaalkay gacanta ku hayso baaritaan ay ku sameeyaan gole madaxa bannaan, kaasoy ku dhinteen 12 qof oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-addaasi iyo 10 qof oo ahaa bukaankii isbitaalkaasi lagu dabiibayey.
Madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa waxa uu sheegay in gudahaanba gobolka Bariga Dhexe uu burburi doono haddii warrada cirka ee uu Ruushku bilaabay dalkaasina uu ka wado ay noqdaan kuwa aan guuleysan. Asad ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay xilli uu warramayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda Tehran, isagoo intaasi ku darayn isbahaysiga Ruushka, Siriya, Ciraaq iyo Iraanba ay tahay inuu guuleysto haddii kalena gobolka Bariga Dhexe uu gebi ahaanba burburi doono. Hadalka madaxweyne Asad ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dalka Ruushka uu joojiyay warrada dhanka cirka ee uu ka wado dalka Suuriya ee uu sheegay in uu u beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh. Xukuumadda Moscow ayaa waxa ay sheegtay in dalka Siriya ay ka fulisay 20 weerar oo dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsanaysay 10 xarumood oo ururka Daesh maleeshiyadiisu ay ku tababaran jireen, hubkana ay ku keydsan jireen oo ku yaala gobolka Idlib.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'il ay tallaabooyin adag oo cusub ka qaadi doonto kooxaha hubaysan ee ka dagaalama dhulka Falastiiniyiinta. Netanyahu oo kulan degdeg ah markaasi oo looga hadlayo qalalaasaha cusub ee dib uga soo cusboonaaday dhulka Falastiin la yeeshay saraakiisha ugu sarreeya dhanka amniga kadib markii uu dib uga laabtay magaalada New York oo qaybgalay kulankii qaramada midoobay guud. Booliska Israa'il ayaa sheegay in ragga Falastiiniyiinta ee da'doodu ay ka yar tahay sano ay ka mamnuuceen inay galaan masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala daanta magaalada qadiimiga ee Jerusalem. Dadka qunyar socodka ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa ka cabsi qaba in qalalaasa hadda ka bilowda halkaasi uu keeni karo kacdoon cusub oo ka dhasha dhulka Falastiiniyiinta.
gudoomiyaha gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa dadka waxa gobolkaas ay ku codsatay in ay baaqi ku ahaadaan guryahooda maadaama laga cabsi qabo in gobolkaas ay ku dhuftaan dabeylo xoogan. Gudoomiye Nikki Haley ayaa waxa ay sheegtay in qayb ka mid ah koonfurta gobolkaas uu ka da'ay roob sababay daadadkii gaaraya ilaa 61 cm oo halkii ugu xumeeyay abid roobab muddo laga joogo 1000 sano dalka uu ka doogaraha gobolkaas.
mar kale subax wanaagsan halkaad wararkan ka dhigaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o idinka imanaysa magaalada washington. dadweynihii hore uga barakacay degmada qasax dheer ee gobolka bay ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan degmadaasi kadib markay soo wanaagsanaatay amniga degmada iyo deegaanada ku hareeraysan, kuwaasoo hadda bilaabay inay dalagooda dib u beertaan. dhinaca kale, waxaa xaalad nolol xumo ay ku haysataa degmooyinka gobolka Gedo, meelo ka mid a dadkii hore uga barakacay degmada Baar Dheere xilligay dagaaladu ka dhacayeen 2 bilood ka hor, kuwaasoo ku sugan degmooyin ama deegaano ay ka mid tahay Ceel Cadde. wararkii ugu dambeeyey xaaladda nololeed ee dadkaasi waxaa warbixintan ka soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh.
isbeddel iyo xaalad deganaasho ayaa ka jiray 2 bilood ee ugu dambeeyey degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. qoysas badan oo horey ugu barakacay degmada Qansax Dheere ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay la arkay iyagoo ku soo laabanayay guryahooda kadib markii waxoogaa nabadgelyaha laga dareemay degmadaasi. gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Isaaq Cabdi Maxamed, oo loo yaqaano Isaaq Bukud, ayaa v o u sheegay dadka ku soo laabtay degmada Qansax Dheere haatan inay u diyaar garoobayaan sidii ay u tacban lahaayeen beerahooda xilliga deerta oo dhowaan la filayo inuu ka da-o gobolka Bay.
reermiintay ahayn uwar xoolihii markii ay ka dhamaadeen oo bilaayo kale soo wajahday abaartii aadeen meelaha qaarna dad magaalada joogay oo barakacad maqday ahayn markii wadadan wadooyinka laga jaray oo badaacadii soo geli jirtay iyo maacuunadii hay-adaha samafalka ay sii jireen markii la waayay kadib meelaha kale aaday ahaayeen. laakiin hadda nin kastoo beerihiisa kuwii beerihii u badbaadeen oo xoolihii keliya ay ka dhamaadeen way soo laabteen, wlibas iyadoo wax dubdejin usameynaysan jirin oo dad kaloo hadda go-aan qabta oo wadadan sali usoo laaban lahaayeen gacantiisan jirin bay soo laabteen. ninka fasafalantari u imaaday beerihii xilligii beeraha la gaaray marka
gudoomiyaha Qansax Dheere ee maamulka Koonfur Galbeed Isaaq Bukud wuxuu kale u cadeeyey in kastoo dadka ay ku soo laabteen guryahooda haddana degmada uu weli ka jiro horumar la-aan dhanka adeega bulshada.
caafimaad wax la yidhaahda ma jiraan, wax kala horumara oo meesha ka jira ma lahan, ganacsiga waa la socotaa in baafa ama qulimar oo hadda waaba korkii oo soo laabanaya oo yaradiiro yar ku jirtan hadda waayo guryo badan iyo ganacsi badan hadda yaraya jira. xoolahii ama xoogaha xoolahana waa imaanayaan hadda gobol neef ari hadaa lama keeni karin jirin magaaladan.
iyadoo horumar la-aanta dhanka adeega bulshada ay ka jirto Qansax Dheere ayaa maamulka Qansax Dheere wuxuu muujiyey ahmiyadda koowaad inay siiyeen xaqiijinta amniga degmada.
annaga diyaarin ciidan oo waxaan ku jirnaa oo magaaladan loo rabo in 300 askari loo tababaro kuwii hore un joogay oo magaaladan 100 iyo xoogaa iyo kuwaas iskaashadaana magaaladii dabadgelyadeed sida loo sugi lahaaba hadda yaraan ku jirnaa. inta kale kadib aan rabnaa in aan sameyno noocaas iyo la kaashana dowladda Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalka sidii ugu suurogelin lahayd sidii inshaa imaan lahayn magaalada.
dhinaca kale, barakacyaal kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa gaaray deegaanka Ceel Cadde oo gobolka Gedo ka tirsan. inta badan barakacyaasha Ceel Cadde ku sugan waxay ka qaxeen Baar Dheere halkaasi oo 2 bil ka hor ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya. gudoomiyaha Ceel Cadde Cabdi Cali Qoorleex oo isna v o a la hadlayay ayaa xusay dhibaato dhanka bini aadamnimada inay la daalaa dhacayaan barakacyaasha deegaankaasi ku sugan.
degmada Baar Dheerena waxay la mid tahay waxay leedahay degmooyinka Soomaaliya ugu waaweyn oo ugu baaxad weyn. dadkii kasoo barakacay baa waxay u qaybsameen gobolka intiisa kale, khaasatan degmada Ceel Cadde dadkii ugu yimid wax tabarlacaada iyo wax hay-ada iyo wax injooa oo arrintaas iyadaa wax ka qabtay ma jiraan.
marka dhibaatooyinka ay dadka qabaan maxaad nooga sheegi kartaa?
walaal, horta
waxaan dhibaatooyinka dadka ay qabaan waxaa kamid ah dadku hadee waad ogtihiin oo qof gurigiisi kasoo barakacay oo guri kale imaaday hadee waad arki kartaa wuu ku kordhin karo duufuun bay isku noqdeen ayadoo meesha awalbo meeshaan waa meelaha gobolka ay ku nool yihiin oo dadkuna ay ku nool yihiin xoolaha dhanka xoolaha xoolihiina abaar xun oo maaragtay labadaa sanabo ay la gaxeen baa saamaysay.
Gudoomiyaha El Cabdi Cabdi Cali Qoorle wuxuu kaloo sheegay amni buuxa inuu ka jiro deegaanka oo fariisin weyn ay ku leeyihiin buu yiri ciidamada AMISOM hay-adaha gargaarkan haddii ay gurmad fidinayaan ay u saamaxayso inay ka howlgali karaan deegaankaasi.
Waa fariisinka ugu weyn bay ku leeyihiin, fariisinka ugu weyn bay ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada, weliba fariisinka ugu ballaaran bay ku leeyihiin, weliba dhanka ugu ammaan fiican bay ka qabtaan ciidanka AMISOM. Meelaha weliba hadda ii sheega ugu yararoon oo hay-adaha samafalka ay imaan karaan bay ka mid tahay. Marka adee kulley hadda qofku wax u keenayaan hay-addu wax u keenayso ama ijoog wax u keenaya meelay u soo mariyaan waxdanba waayeen.
Dadka barakacyaasha ku sugan deegaano ka tirsan gobollada Gedo, Bakool iyo Bay waxay u badan yihiin beeraley aan muddo tacban beerahooda iyo xoolaley xoolihii ay ka baabi'een, kuwaasi oo haddii deegaanadooda lagu soo celiyo lagana taageero dhanka dalagga beeraha uu isbeddel ku imaan lahaa nolosha cakiran oo ay haatan ku nool yihiin. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Roobab mahiigaana ayaa waxa ay ka curteen degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bare ee dalka Kenya. Roobabkan ayaa kuwa hay-adda saadaasha hawada ee dalka Kenya ay sii saadaalisay, waxaana dowladdu sheegtay in laga cabsi qabo in ay cudurro ka dhalan karaan xilliga roobabkan ay socdaan. Dowladda deegaanka Garissa County oo ah ismaamulka gobolkaasi ayaa shaacisay in ay si buuxda ugu diyaar garowday, waxaana sheegtay in diyaarado iyo cunno bisilba ay diyaariyeen, qaarna ay dareenba. Wariyaha magaalada Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa roobabkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha deegaanka Lagdheera Hude Rashiid Hilowle.
Waatay gudoomiye, waxaad ka warantaa roobabkan iminka ka curtay gobolkan guud ahaan deegaanku, adigu gudoomiyahaad ka tahay iminka, bal ka waran noocay uga da-een tuulooyinku dhammaan ma ka wada da-een wadooyinkii maxiran yinayse
wadada gaaraska imaanayso ilaa ay muddo gaasha haddeerta way furan tahay, laakiin hasha meele hadda cilad ka yar jirta waxaa waaye lagta muddo gaasha dhex marayso oo biyaha badan wado, biyahaasoo kala xireeyay marka gaadiidkii iyo isgaarsiinta oo gaadiidka ah waxoogaa hadda yar kala xiray saacada, haddeertana biyihii way yaraadeen. Roobkana roob la filayay ahaayeen, waad ogtahay adiga waxyaalo badan baa idaacadaha in badan laga sheegay, inkastoo uun xalay roob weyn oo aada u baaxad weyn u dhacay oo qariib 8-9 saacadood mudahay.
Waata Hud, waxaan la soconnaa oo dadka qaar ay nagala soo hadlayaan dhulka Hawdka sida deegaanada Baraki, Gurufa ilaa iyo Macalimiin, waxayna noo sheegayaan in xoolo fara badan oo dadkaasi ay lahaayeen ay gacanta ka maran yihiin, daadadkuna ay yihiin kuwo marba mar ka sii dambeeso sii soconayo. Marka xiriirada aad la samaysay iyo weliba dowladdiinnu maxay ka qabatay?
Shire, horta waxa waaye roobkan saa u baaxadeen marku dhe horta khasaarooyinka uu geystaa, haddana uguma horeyso meelo badanna saas uu geystaa way dhacdaa. Dadweynaha horaan horta waan wacyigelinay, degmooyinkooda nagu tegnay, roob baaxad weyn baa la sugayaa. Sida dowladda sareba ay sheegayso, dowladda dhexe ay sheegayso inuu El Nino maaragtay uuna soo food saaran yahay, dadweynahana waan u sheegnay, waxaan ku dhahnaa meelaha sheebaha ay ka baxa waa mid. Midda labaad, dowladda waxay qabatay warayn weyn oo loogu talagalay biyaha inay lagu kaydiyo sifa loo isticmaalo waqtiyada kuleylka iyo dhulka laga sameeyey.
Macnaha dabcan waxa weye harooyin biyahaad ku kaydinaysaan oo hore waa jiray oo deegaanada biyo qabadka ah aad ugu talagasheen.
Marka warooyinkaasaa loogu talagalay biyahaas oo biyaha in lagu kaydiyo sifa loo isticmaalo waqtiyada kuleylka ah. Harahaas waxaa loogu talagalay waa hare loogu talagalay dadweynaha inay u faa'iidaan, daawadkanna loogu talagalay maaragtay socdaan inay qabtaan oo biyihii ay kaydiyaan. Waxaana filaynaa biyihii maaragtay inayna dadka saameyn weyn u yeelanayn, maadaama horaan aan wacyigeli u sameynay dadka oo meelaha sheeba ay ka guurayaan dhulka taagi ay u guurayaan biyahana la kaydinayo. Marka waxaan sidaan aada u jecelnaa inay maaragtay ay dhibaato weyn geysanayn.
Ma jiraan ilaa iminka xoolo ama dad ku dhintay ama ku baxay ee roobkaasi?
Shir, dad ma jiro dhintay, wax dad oo dhinta ma jiro, xoolo way jiraan laakiin way yar yihiin. Marka dadkii sheebaha iyo meesha degnaa waxyar oo ari baa ka dhintay, taasna haddii waqtiyada qaarba in badanba way iska dhacaan.
Hadda maxaa gurmad oo degdeg oo dowladdiinu ay samaynaysaa ood gacanta ku haysaan?
Horta sida sidaad ogtahay bo arrimahan El Nino gan waa arrin laga soo baarantay isbuucyashii la soo dhaafay oo dawladda dhexe dawladda county iyo non-governmental organization oo dilbo intay isku imaadeen ay ka baarantayeen oo plan ay u hagaajinayeen gaarisa dirita oo isniinta ee waa la fariisanaya gurba degdeg baa la sameyn rabaa oo assessment oo qaarkood diyaarada la isticmaalaya la soo sameyn rabaa si loo ogaado dadka meelaha sheebaha ku jira looga saaro oo looga bixiyo dhugtaagla loo geeyo oo cunta oo food and non-food itemna loo geeyo
waata waa war wanaagsan haddii aad diyaarada isticmaali doontaan ood kaga hortegi doontaan roobkaasi mihigaankee la filayo waata dhanka webiga waaso waxa midna ka soo gaaraya dhanka ay habaas weyn iyo wajeer isku socodka ka warrasagu ma dhulkii ma go'ay
maasha aad bay u furan tahay wadada dhimalaho habaas weyn roob ma balaha roobka horta wuxuu ku egyahay lagdheera roobka hadda dhacay lagdheera aan buu ku egyahay habaas weyn iyo wajiya south oo booda aan leenahay malaho wadada caadi bay u furan tahay
waata dhanka caafimaadka bal ka waran dadka maadaama roob higaan ay iminka la filayo jeergaro noocood ka samayseen
caafimaadkiina waa sidaan kuu sheegayay dowladda dhexe countyda iyo governmental organizationka waxaa jirta waxa la dhaho county contingency plan oo la hagaajinayay county contingency planka waxyaala badan buu kamid yahay caafimaadka xoolaha iyo dadka odil buu kamid yahay waxaa la diyaariyey daawooyin loogu talagalay xoolaha talaalka xoolaha iyo daawooyin dadka loogu talagalay maadaama mahigaankan rogaasha la sugaayay waxaa la filayaa inay cuduro iyo wax la yimaadaan daawooyin loogu talagalay saddex bilood isticmaalkooda oo loogu talagalay gaarisa county odil baa diyaar oo la diyaariyey takhaatiirtii iyo wixii odilna waa diyaar waxaa waaye un lacala ay dhacdo inay dadki barakacaan waa inay kambiyaashii la hagaajiyo set upkii la hagaajiyo hospitalkii set up meesha laga hagaajiyo daawooyinkiina waa diyaar iyo takhaatiirtiin baa meesha la geynaya wixii dilba waxaa wuxuulay un maaragta mijaankan wax oo la sugayo horaan ahaa
hudo rashiid hilowle ayuu kaasi ahaa oo ah gudoomiyaha deegaanka lagdheere wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga maxamed faarax shire ee gaarisa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba gobolka bariga dhexe uu burburi doono haddii weerarada cirka ee Ruushka ay ka bilaabeen dalkiisa ay noqdaan kuwa aanan guuleysan Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa inoo soo koobaya hadalka madaxweyne Assad
madaxweyne Bashar al-Assad ayaa hadalkan ka sheegay xilligii uu warramayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda Tehran isagoo intaasi ku daray in isbaysiga Ruushka, Syria, Iraq iyo Iran ay tahay inuu guuleysto haddii kale gobolka bariga dhexe uu gebi ahaanba burburi doono balse madaxweyne Assad ayaa sheegay in fursadda uu haysto isbaysigu ay tahay mid wanaagsan balse aan kaafi ahayn hadalka madaxweyne Assad ayaa ku soo beegmayay xilli dalka Ruushku sii xoojiyay weerarada dhanka cirka uu ka wado dalka Syria uu ku sheegay inuu ku beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh. Xukuumadda Mohoska ayaa sheegtay in dalka Syria ay ka fulisay 20 weerar oo dhanka cirka oo ay ku bartilmaameysatay 10 xarumood oo ururka ISIS uu maleeshiyada ku tababari jiray hubkana uu ku kaysan jiray oo ku yaala gobolka Idlib ee dalkaasi Syria. Dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay in uu taageerada uu madaxweyne Assad u muujinayay tahay mid uu ku beegsanayo ururada mucaaradka ee reer galbeedka uu taageersan yahay ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad bedelkii uu beegsan lahaa ururka ISIS. Isbaysigu hogaamiye Mareykanka ayaa in ka badan hal sano duqeyn dhanka cirka ka wada deegaanada ururka ISIS uu kaga sugan yahay dalka Syria. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay inuusan diyaar u ahayn daandaansi dagaal ee dusha laysku soo mariyo inuu la galo dalalka Ruushka iyo Syria, balse Senator John McCain oo isaga iyo madaxweyne Barack Obama ay ku kala duwan yihiin xalinta xurgufta siyaasadda arrimaha dibadda ayaa telefishinka CNN u sheegay in xukuumadaha Washington iyo Moscow ay mar horeba bilaabeen wadahadallo waxtar leh oo ku saabsan dagaalka ka socda Syria. Ma haysano xeelad dagaal oo ku saabsan Syria, sidaasi waxaa sheegay Senator John McCain oo laga soo doortay gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka oo sanadii 2018 xilka madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga u taagnaa balse uu ka guuleystay madaxweyne Barack Obama. Weeraradii cirka ee Ruushku shalay ka fuliyay dalka Syria ayaa inta badan ka dhacay gobolka Idlib oo ku yaala galbeedka Syria, halka qaar ka mid a weeraradaasina ay ka dhaceen magaalada Raqqa oo caasimadu ah ururka ISIS oo u dhow xuduudka uu Turkigu la wadaaga dalka سيريا رئيس الوزراء دلك بريتان ديفيد كامرون ايا كوعليليه سيدو اوغا سو هرجيده تلابده روشكا بلسه شيغاي انو سو دوينيه انو روشكو قيب كنقدو دغالكا لوغلا جيرا ايسس بلسه شيغاي ان غوبلكا لاحاسيليو اي كوخيرانتاي ان غوانكا مدميسه لغا غارو حكومه مدحوينه بشار الاسد وحا دعايا ايا ايناي تاغيرين مدحوينه اسد او ددكا لايي او ددكا لايي تاسو خلد كو ايغا يا عالمكا David Cameron ayaa hadalkan sheegay maruu la hadlayay wakaaladda wararka ee BBC isagoo intaas ka dareen talaabadan ay gobolka ka dhigi karto mid aan xasilooneyn oo horseedi karsa in halkaas ay ku soo badaan dadka mayalka adag oo dhabaha qorshahanna uu isbedelo Mareykanka iyo Ruushka ayaa si weyn ugu kala duwan dagaalka lagu la jiro kooxaha ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad inkastoo labada madaxweyne Barack Obama iyo Vladimir Putin ay kulmeen balse arrintu wali waa mid muuqata in labada dal ay arintaas ku kala duwan yihiin
عبد الرحمن حسين في الرأي وربح انت سنة لسعود سيني
وتهي ولي حلقان نقل سعوتاني والله انت افكا سومالي بيوي وحن الدقي سني ساني داعات الصبح نمو سيو دجير ودار دينيان سارة عبد الرحمن يعني قو عبد الرحمن حسين في الرأي ربشدة كدعي مالمهي لسو دافي مساجد كالاقصة يديقان ذا مقلد براكي ساني قدس يلغوصة ورمي إن اسكوه الرمات كل حمرين إذا مدى إسرائيلين تا يدان يردوني سينا يكسو إبادستان مساجد كالاقصة ربشدة سياسيحو كيستك الدمركي للابطلنا أي اسكو دعي دحمرين هدباه سيان وحبدا نقوغا نارين تاسية سارة عبد الرحمن قد كتلفن كي مقالد القاهرة كوريستي عبد الرساق اسماعيل عبدي او بركة جامعة امريكان يونيورسيتي اي مقالد القاهرة كان فعلو دا ارمها بريقا ديح اوغو هرين وحي ويدي سي بل انو شرحو وحاها تنال كاسك السعودة
دل بل عطكاق عن مغلو
اي وان وان قنين قرالي ها
Okay, it looks like good. بس واي واود كرنا بل
ان ايسو كالر ماها
ها هادا اوكي واي واي عبد الرساق اسماعيل وحاد كسوغان تاي مقالة دا قاهرة بل وحاد ايقا ورانتا ان عرقتدا دا كو ادن ربشادها سو كرنا يهداد بل ففاهين يرنغسي سو مساجد كبركيسان دولك قدوس يوسيدا واي دان دان باي حيسا دا سيوسو بدانيس
ان حيثاً بريهن كده احتاج الفلسطينيين تا إسرائيليين تبحثوا ده، وحيثاً هذه تركة على سنتا مختيدة قاركود لكن إني كتنتاجن وح سدي عادة هيد بلوضي إسرائيل كدي مركز أودي دي دلني رب ضنا فلسطينيين إن يكون جتان واجبات كودي عباده إن يكون جتان مساج كبركيسن. يضع شروط بدل سو صارتي أو أهو شيء دني يراه مساج فيناني دلي كرين كنت تكون كرين وحيد دادو ذكيرت هاي اللي حد أما كنت نشير يعني وحيد دادو ذكيرت هاي هالصو أحد عجز قلين كده أكله دني يرد فلسطينيين تديد مكلفه يمادن فتروح يكنتين كل عام عيدا كي إلى على ذي مساج في القدس أجيال في ساي كيرن إذا مضى إسرائيليين تو يبنيرتي بنيرتنا أي مركز هذا جحان يقدرنا تشيد أي كره مرتجان.
وياه.
تسوح كتير مركز إن جانك هذا الكاسي أي إسرائيل قاضي إني بنيرب بدن جلافته وضب بدن كل إنسان. نور بنيرب بدن دكتوري مثل إنت الوكسوري هي كل إنت قبل يد ميل بكوتشران. مركز واحد شغلت هذا.
وياه. سؤال بنك أول ديني. waatahay bal waxaad iga warantaa marka Cabdirsaaq Ismaaciil in muddo dheer ayaa qadiyada ee Qudus iyo gudahaan ba masjidkaasi Xaram Shariifka ay soo jirtay xiisadiisa marka maxay dhabahan salka ku haysa
wallahi walaalde waxa la oran karaa ugu muhiimsan waxa weeyaan aslan ba dhulkani waa dhul deel haysto oo bangarna saade yahuuddu ay haystaan maamada Israa'iiliyiintu ay xoog ku haystaan marka waana deedul waqti ay qasadeen waa la garanayaa 44kii ay qasadeen 66 sano taqriiban ayay maanta gacanta ku hayaan 66 ka sano Falastiin gumeysi ku jirtaa marka waxa weeyaan waa arrimaha ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inay dhulkan xoog ku qaataan iyaga oo leh dhulkan taariikh hore ayaa la degi jirnay oo marka de isirkoodii hore magaranta taariikh hore iyo xaraaciye laakin qadiyadu ugu muhiimsan waxa weeyaan waa dad horta diin ku dagaalana oo waxa weeyaan diintooda yahuud waxa weeyaan yahuuddu mar walba mabaadi'day aaminsan waxaanay aaminsan yihiin bay doonayaan markaa inay waaqica maanta jira inay ku dabaqaan oo inay dhulkan saydareeyaan oy gacanta ku dhigaan iyagoo markaa dee taageero ka helaya ee dowladaha iminka adduunka ugu awood badan ugu awoodda badan ee maraykanka ka mid yahay ee dowladahan fito bower kale ay ka mid yihiin marka waa dhul un xoog lagu haysto muddo badanna gacantooda ku jiray
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka wadahadallo ayaa bariga dhexe socday waayo waa istaageen hadda waxaa loogu ololeynayaa wadahadalladaasi inay dib u bilowdaan hadday bilowdaan wadahadalladaasi maxaa la filan karaa inay kasoo baxaan oo damin kara xiisadan
wadahadalladaasi waxaa kasoo bixi karaa un waa dee natiijo la-aan un baa kasoo baxaysa wadahadalladani hadday bilaabmaan maaha markii ugu horreysay bilaabmeen in badanoo horaa la wada hadlay oo si xataa layfa laysu hor fadhiistay dowladahan waxa weeyaan adduunka waxa weeyaan maanta ugu dee cududa weyni ay waxa weyaan dhexdhexaadinayeen marka iyaga oo mar walba iyagu dee la jira daraf ah oo iyagu aan dhex ka ahayn dhexdhexaadinta sheegayaan haddana way wadahadallo badani way soo hormareen qaar si dee daaragtiya laysoo fadhiistay iyo qaar si indaaragtiya labadaba way jireen laakiin maxaa ka dhalan kara waxa weeyaan waxa ka iman karaa waa natiijo la-aanun sababtoo ah waxa weeyaan mahmah carabiya baa waxay tiraahdaa wixii awood lagu qaatay yacni awood waxaan ahayn laguma soo ceshan karo marka dhulkan iyo dadkaniba waxa weeyaan dee waa dad la haysto oo xoog lagu haysto marka isxore inay iyagu isxoreeyaan oo xaaladan waxa weeyaan dee ay siday maanta ku jiraan iyo si ka awood badan oo waxa weeyaan weliba inay dacmi helaan oo dowladaha islaamka iyo dowladaha carabtu ay u kacaan oo xaaladan dadkan masaakiintaa dee la difaaco oo laga dulkiciyo gumaystahan muddada dheer haystay uunbay isku xorayn karayaan iyaguna safkooda ay mideeyaan marka wadahadalkaa si wal oo loo wada hadlo wax natiijo ah ama wax midhaa inaanu keenayn ayuun baacad waayo kuwii horaa la garanaya halkay ku gabagaboobeen wax natiijo ana lagama faa'idin maantana ilaa maanta israa'il waxay caadaysanaysaa sidii u caadi ahayd inay dee layntii iyo barakicintii inay ilaa iminka wado
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo barakaa jaamacadda American University ee magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo Sare Cabdixamed uga warramayay xaaladaha soo cusboonaad ee ka socda magaalada Qudus ee dhulka Falastiiniyiinta.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee Hodan Cabdiraxmaan. Tahay heeskaasi Jaale, waan ka xumayn inaan ka dhexgalo Hodan Cabdiraxmaan codkeeda baxsan, balse aan idinkaga sii tagnay aniga iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Waa Sahra Cabdiraxmaan anigoo ahay, waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.